I denne episoden skal vi se nærmere på en rekke ulike aksjer på børsen etter det som har vært en heftig rapporteringsuke I aksjemarkedet med til dels store aksjekursutslag. Vi skal også høre hvordan stemningen blant investorene via vår egen undersøkelse Investortempen. Og sist, men ikke minst, skal vi ta et dypdykk I det geopolitiske risikobildet I Midtøsten. Velkommen til Utbytte, den B-podcasten der vi forklarer hva som skjer I den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg Marius Brun Haugen, og sammen med meg sitter Paul Harper. Hei, Paul.
Hei, Marius.
Det fredag, 26. april. Klokken har passert 12 når vi sitter her. Vi I ferd med å legge bak oss en stor rapporteringsuke for de norske selskapene, internasjonalt også for den saks skyld. Og det har vært, som jeg sa innledningsvis, til dels heftige oppturer og nedturer I aksjekursene på rapporteringsdagen.
Ja, nei, det har vært både mange rapporter og som du sier også noen store kursreaksjoner som kommer som følge av disse rapportene. Så det alltid interessant å prøve å forstå litt hva det vi egentlig skal trekke frem, hva signal og hva støy ut av dette, og det skal vi prøve å grave litt mer I nå.
Yes, men vi må innom det overordnede bildet også, litt. Marked og generell makro. Oljeprisen holder seg jo ganske stabil da, Paul, I underkant av 90 dollar fatet, og ja, gitt det bakteppet vi har I geopolitikken, så jo det også interessant.
Ja, kom jo litt ned etter hvert som det virket som de worst case scenarioene ikke var I ferd med å spille seg ut, men nå har det trukket opp igjen, så som du sier så det tett opp under 90 dollar på nytt, da, med kanskje litt mindre risikopremien priset inn, så det kanskje tyder på at den underliggende etterspørselen kanskje marginalt bedre enn det man eventuelt trodde tidligere. Men det alltid interessant akkurat det å prøve å følge med til hvilken grad det gir noen signaler om veksten I økonomien, for det klart når det gjelder oljepris og andre råvarer, det reflekterer aktiviteten I økonomien, og iblant så får man noen gode signaler der som ikke kanskje like lett å fange opp fra de andre makrotallene som kommer.
Ja, men 90 dollar fatet, en komfortabel pris det for både oljeselskapene og oljeserviceselskapene.
Ja, det tror jeg absolutt. Hvis vi ser hva som ligger I konsensusestimatene akkurat nå, så I Bloomberg så har de konsensus gjennomsnittsoljepris for året på rundt 83 dollar, sånn cirka. Year-to-date-prisen nå litt over 83, og med spot som underkant av 90, så blir jo egentlig det gapet litt grann større for hver dag som går, så jeg tror det egentlig bare et tidsspørsmål før konsensus begynner å justere opp forventning litt grann på oljeprisforventningene.
Ja da, og vi skal innom Equinor og Aker BP og disse her etter hvert. Mot slutten av episoden, det vil si siste halvdel av dagens episode, så skal vi helt og holdent vie det til geopolitikk. Jeg har nemlig laget en oppdatering med DNBs egen geopolitiske ekspert, Audun Kolstadvik. Så bare anbefale alle med interesse for det som skjer ute rundt oss I det geopolitiske bildet til å henge med hele veien ut I dag. Noe makrodata fra USA, det har vi også fått denne uken, Paul. BNP-tallene jo ikke det vi bryr oss mest om, men det sammen med disse priskomponenttallene som kommer, påvirket jo markedet litt I går, virket det som?
Ja, overskriftene så jo veldig sånn stagflation ut, at du hadde da både dårligere BNP-vekst, liksom realveksten var litt dårligere enn ventet, og inflasjonen var noe høyere enn ventet. Så det jo ikke noe sånn spesielt heldig kombinasjon, spesielt når vi nå har hatt en periode på de siste tre månedene egentlig, hvor den KPI-inflasjonen har vært jevnt over litt høyere enn ventet. Det den PCI-inflasjonen som det som kommer med BNP-tallene, og vi får mars-tallet nå I ettermiddag. Så helt hvor høyt det på et vis så kan du si at januar og februar allerede blitt publisert, så da burde det være enkelt å regne ut mars. Men det kan jo også bli noen revideringer på de januar- og februar-tallene, så fortsatt litt spenning hvor høyt det inflasjonstallet viser seg å være, men det den KPCI som det Fed sikter etter med sitt inflasjonsmål. Det noen sånne tekniske forskjeller mellom det og KPI-tallet som blir publisert, så det noe som får mye oppmerksomhet. Og akkurat rundt det BNP-tallet så jo overskriften driftene ganske negative ut, eller det var I hvert fall en del svakere enn konsensus. Men graver du I detaljene, så var det ikke like ille da en del av den missen hadde med lager å gjøre, og så var det litt international trade, som sånn ganske volatilt fra kvartal til kvartal.
Så litt teknisk dette her for de som ikke helt inne I det, men litt sånn det store bildet vi har tegnet og sånn utviklingen har vært, har jo vært at veksten I amerikansk økonomi har blitt mindre ille enn fryktet og ja, mye sterkere enn det mange av oss har ventet og det for tidlig å si at det noe annet enn det som på gang på tross av disse BNP-tallene, det ikke det? Og så det prisveksten som jo da sånn, så får vi jo se da hva som blir enden på visa med disse tallene som kommer I ettermiddag, men den jo fortsatt langt over det sentralbanken komfortabel med.
Ja, det akkurat det, og når du ser på hva markedet priser inn nå for rentekutt, så det helt nede nå 1,4 kutt totalt I år. For et par dager siden så var det 1,7 kutt, og går vi tilbake til januar så var det 6,7 kutt. Så markedet nå veldig mye mer forsiktig I den rentebanen enn det de var I starten av året, og det bidrar jo til å trekke opp 10-årsrenten, som du sier, opp til rundt 4,7% nå.
Ja, den har jo trendet opp I hele april. I hvilken grad dette har påvirket de amerikanske aksjene, mener du kanskje noe om, Paul?
Ja, vi har I hvert fall sett at de Magnificent Seven, de store vekst slash tech aksjene, har jo begynt å legge litt grann. De har jo vært den viktigste drivkraften I oppgangen vi har sett I markedet nå I ganske lang tid, men hvis vi bare ser den siste måneden, så de Magnificent Seven-indeksen, det ned 5%, mens S&P Equal Weight-indeksen bare ned 2,4%. Så det litt forskjell der, og det nok renteoppgang som kanskje begynner å bite litt grann, for ser vi på den non-profitable tech-indeksen, da sånn type lavkvalitet tech, så den ned enda litt mer enn den Magnificent Seven, det ned 7%. Så det virker som kanskje fellesfaktoren her I hvert fall delvis rentene, og så har det vært en litt sånn blandet rapporteringssesong blant noen av disse selskapene. Meta var da blant annet ned 11% på tallene her I går.
Ja da, både Tesla, Meta og Alphabet blant annet har jo vært I ilden denne uken. Det flere her på DNB-huset som dypere inn I de casene enn oss, men Tesla virket til å være litt sånn lettelse I reaksjonen. For Meta sin del så var det vel litt sånn negativitet rundt investeringskostnadene der. Og Alphabet var vel også tatt imot positivt I etterhandelen når de kom med tallene sine torsdag kveld.
Ja, da, Google var oppe rundt 11% I går kveld, så vi får se om det klarer å holde det I løpet av dagen I ordinær handel. Men som du sier, det ganske store sprik nå I kursreaksjonene. Det ikke så mye sånn pluss 1%, pluss 2 og minus 1 og 2. Det liksom flere tilfeller nå hvor det opp 10 og ned 10 det snakk om. Så det mye nervøsitet kan du se I markedet. Jeg tror det mange som... liksom litt nervøs på at markedet har gått forholdsvis mye, I hvert fall I USA, samtidig som det egentlig ikke har vært støttet opp under med oppjustering I inntjeningsestimater. De har jo egentlig gått noglunde sidelengs nå det siste året. Så I stor grad så jo egentlig oppgangen vi har sett nå vært multiple ekspansjon, som da litt vanskelig å egentlig forklare når du har hatt denne voldsomme oppgangen I renter. Så da det bildet, det fundamentale, henger liksom ikke helt på greip med kursutviklingen, og da blir det til at du må ty til mer sånn type risikoappetitt-type resonemang til å forklare oppgangen. Og det klart at risikoappetitt kan ikke øke I det uendelige. Og vi har sett at sentimentet har gått fra veldig, veldig negative nivåer nå fra litt over et år siden til å nå være på nivåer hvor det ofte begynner å toppe litt ut.
Ellers interessant da, at på indeksnivå så det jo mer nærmer seg mer sånn lik avkastning på Oslo Børs og S&P 500 der det var et mye større sprik tidligere I år hvor jo Oslo Børs hang etter de internasjonale og deriblant USA men for å se til det, så har vi jo både på en måte oljeprisen som har kommet opp I det siste, og så har vi dette med rentene som kanskje også har bidratt til å trekke litt ned. Så da har vi vel kanskje deler av forklaringen I hvert fall der.
Ja, altså Oslo Børs jo mindre rentesensitiv I og med at vi har mye mindre eksponering mot tech og vekstaksjer. Så, sånn sett så blir det jo til at stiger rentene mye, så slår det mer negativt I USA enn det gjør I Oslo.
Men til de utvalgte aksjene vi skal gå nærmere inn på I dag, det har vært masse å følge med på denne uken, som du sa, Paul. Det en del interessante signaler. La oss starte med Nordic Semiconductor. Det har jo vært en joker en lang stund. Vi har snakket om denne aksjen flere ganger. Og på rapporteringsdagen denne gangen så klarte Nordic Semiconductor å overraske markedet skikkelig positivt og ble belønnet med en voldsom aksjekursoppgang da. 36% på rapporteringsdagen til 121 kroner. Det ikke hver dag vi ser.
Nei, ja, det, og det må ses litt I lys av at de har hatt en lang serie nå med skuffelser, så sånn sett det at de klarer å overraske positivt, eller selve kvartalet Q1 var egentlig ikke noe bedre enn ventet, det var litt grann dårligere. Men det viktige her at de guidet da for Q2-omsetning, som var da vesentlig bedre enn konsensus. Så de sier at det skal komme I et intervall mellom 115 og 135 millioner dollar. Konsensus lå på rundt 99, så hvis de begynner å sikte inn I øvre enden av den rangen, så det sånn oppimot 30% pluss oppside til forventninger rundt estimatene. Vi har egentlig sett at Nordic Semi I det siste halvannet året har stort sett egentlig gått noglunde I takt med forventninger til omsetning, og det har jo da vært store kutt I de konsensusestimatene som har trukket aksjen mye ned, og nå når vi begynner å se da noe tegn til at kanskje bunnen nådd på estimatene, og at det eventuelt kan være solid oppjustering I konsensus, så får du en tilsvarende stor kursoppgang. Og så må nok også legge til at det er en aksje hvor det har vært en del short interest, så det har nok vært en del short covering som har gitt litt ekstra futt I den oppgangen vi har sett nå på rapporteringsdagen. Så sånn sett så synes jeg at det kanskje 36 litt I overkant av det man vil si en fair vurdering. Hvis estimatene kommer opp 30, da, så burde det kanskje ha vært nærmere 30 som var reaksjonen. Men, ja,
med litt men aksjen har jo kommet litt ned nå I dagene etterkant av rapporten, ikke mye, men litt.
Nei, så ja, det har kommet litt grann ned, og det tror jeg helt, helt fair egentlig, at det var kanskje litt, gikk litt vel mye på grunn av den squeeze-effekten, og at det var egentlig sånn bare måtte kjøpe uavhengig av kurs.
Ja da, men som du sier, klart virker som dette kan gi vann på mølla for alle de som I den campen, at de tror at bunnen av Bølgedalen passert med dette her da. Ellers det vel også verdt å ta med seg at prisingen vel ikke så hakkende skjern, I hvert fall ikke man, hvis man ser I forhold til nærmeste sammenlignbare selskap, så skriner fortsatt Nordic attraktivt priset, gjør det ikke det?
Ja, jeg tror det kommer an på om du mener relativt eller absolutt, vil jeg kanskje si, for det at, ja, nå det jo, kommer jo litt an på hvor mye estimatene ender selvfølgelig, men hvis vi ser på 2026 PE for eksempel, så det liksom over 30 ganger, så det, man må huske at det jo et par år frem til, så jeg vil ikke si at denne aksjen noe spesielt billig der den nå. Da må det jo I så fall virkelig være overbevist at estimatene skal vesentlig opp fremover, så når du ser på den guidingen de har nå, sammenlignet det med Q2 I 2023, så leverte de 154 millioner, så det jo fortsatt ned år over år, det de guider. Så det kan man tolke to hver, at det egentlig mye rom for ytterligere oppjusteringer etter hvert, at de kan komme tilbake til den runraten de var på for noen år tilbake, eller eventuelt at ja, den forbedringen vi ser her jo egentlig fra en såpass low base, at det ikke egentlig så vanskelig å komme opp til de nivåene der snakk om at det egentlig fortsatt litt dårlig I et større perspektiv.
Ja. Og bare ta med at vi hadde en holdanbefaling og kursmål 113 før rapporten, og så får vi heller komme tilbake med en oppdatering når analytikeren vår har sendt ut sin review etter rapporten, da den har ikke kommet ut helt enda. Over til en annen aksje som trakk I motsatt retning, det AutoStore, ned 16% på rapporteringsdag. Vi hadde en salgsanbefaling her før rapporten og kursmål 14 kroner.
Ja, her var det bedre ordreinngang, men svakere på omsetning og EBITDA, og det var litt sånn som det har vært et par ganger tidligere, at de har blitt reddet av ordreinngang, til tross for at de andre tallene har vært litt på den svake siden. Det var jo en periode da hvor ordreinngangen var veldig dårlig, så det har blitt et sånn fokusområde, men virker som kanskje denne gangen, så var det litt mer sånn at ja, når du har hatt bra ordreinngang, hvorfor ser du ikke mer tegn til det I omsetningen fremover? Og de var visst litt sånn vag i forhold til helt når den ordringangen kommer til å bli til inntjening. Så det tror jeg var liksom litt av problemet i går, og aksjen falt liksom ganske mye gjennom dagen. Det var ikke sånn at den åpnet ned 16%. Men når det sagt, så er den opp ganske kraftig i dag, opp rundt 9%, så nettoen jo ikke like ille. Så igjen da, kanskje det har kommet noe ytterligere forklaringer rundt dette her med ordreboken som da kanskje ikke kom frem så godt i går, så akkurat detaljene der litt vanskelig for oss å være helt sikre på akkurat nå.
Neida, men jeg leste i dag at blant annet det noen spekulasjoner rundt en mer jobb for selskapet da, i forhold til Boost som skal utvide lagerkapasiteten sin. Men over til Europris, den skuffet, ned 12% på rapporteringsdag. Vi gjentar en kjøpsanbefaling her i analysttime, men har kuttet kursmålet fra 85 til 80 kroner. Overskriften til, på rapporten, eller på analysen, som analytiker Ole Martin Westgaard har sendt ut, sier vel egentlig det meste, ikke den beste rapporten Europris har levert.
Ja, det var skuffende tall, og guidingen var også egentlig litt svak her, med at det var høyere kostnader. Og dette var da vesentlig høyere enn det vi hadde sett for oss. Jeg snakker om 10% kostnadsinflasjon. De fleste tenker at inflasjon er liksom på vei ned nå, så da burde ikke den type størrelsesorden være aktuell lenger. Klart, noe av dette her er lønnsoppgjør og lønnsvekst, men selv det skal jo ikke komme opp i helt 10%-nivå.
Også noe strøm inn i bildet, ikke?
Ja, så de har jo tidligere hedget strømkostnadene, så da har de ikke fått liksom den fulle effekten av strømprisoppgangen. Så etter hvert som de hedgene nå liksom er mindre verdt enn de var før, så er det noe som da ikke slår like positivt som tidligere. Så i det hele tatt så er det at det virker som liksom kostnadsnivået her er noe høyere enn vi hadde trodd tidligere. Når vi ser på estimatendringene som vi har gjort, så har vi kuttet 2024 EPS med 13%, så omtrent det samme som kursreaksjonen i går. 2025-estimatene er ned 8, og 26 er ned 6, så i forhold til den underliggende verdiene her, så kan jeg kanskje si at 12% ned var kanskje litt i overkant, for det er ikke sånn at vi kutter med 12% eller 13% liksom hvert år fremover. Men på den andre siden så forstår jeg godt at markedet reagerer på den måten. Dette er jo et selskap som stort sett har egentlig overrasket positivt hvert eneste kvartal siden covid. Nå ser vi at de ikke klarer som opprettholder den rekken, og da er det litt spørsmål om at prisingen ser billig ut, men kanskje det er sånn at vi ikke helt kan stole på en i den PE-brøken lenger, og at det kanskje ikke er kanskje like billig som det fremstår. Men en siste ting som er kanskje greit å bare få med, at jeg tror estimatene fremdeles inkluderer ikke det overskuddsbolaget oppkjøpet som de har gjort, og det er jo ganske innvannende. Så du har liksom en faktor her som eventuelt kan bli en pluss igjen på inntjening når du ser litt lenger fremover etter hvert som det blir integrert.
Ja, vi har vel tegnet et bilde av Europris som et liksom godt defensivt case, i og med at de har et konsept som vi tror skal stå seg bra i dagens marked og gitt den situasjonen norske forbrukeren er i. Det er ikke ødelagt det.
Nei, det er jo egentlig kanskje mest det at det slår litt på tilliten her, at det er nettopp det at hvis man har kjøpt Europris med tanke på at dette skal være en litt sånn trygg havn, og så skuffer de, så da blir de liksom straffet litt mer enn mer volatile aksjer, hvor du kanskje tenker at ja, her er det en viss risiko for at det kan bli større skuffelser. Så jeg tror ikke det er liksom noen annen måte å si det på enn at dette er vært et dårlig kvartal, og det virker som det ikke bare er en helt one-off-greie heller, at disse kostnadene er noe som man må legge til grunn skal fortsette en stund fremover. Så klart en negativ reaksjon som ikke er helt ufortjent, men kanskje i øvre enden av det vi mener var rimelig.
Ja. Nell, rapporten viste vel at det fortsatt, dessverre kan vi si, er ganske store utfordringer i hydrogenlandet, ned 9,5% på rapporteringsdag. Analystime gjentar salgsanbefalingen og kursmålet på 3 kroner og 50 øre.
Ja, nei, vi har jo vært negativ til Nell i lang tid, og ingenting her til å gi oss grunn til å endre den oppfatningen. Dette var jo laveste omsetning siden Q3 2022, og dette skal jo liksom være det vekstselskap, så det vekstselskap som ikke vokser er jo alltid et litt problem når det gjelder prising og så videre. Så i det hele tatt så er det mange av de samme problemene som har vært tema en stund, og svak ordreinngang, fremdeles ikke fått betalt fra den største kunden sin, så det er jo også noe som vanskelig å vite om de ordrene der må eventuelt strykes etter hvert, så i det hele tatt veldig vanskelig egentlig å finne noe særlig lyspunkter, synes jeg, i dette caset. Kuttet omsetningsforventningen med 10% for 2024 og med 6% for 2025. Altså, jeg nevner ikke bunnlinjen, for det går med underskudd, så da blir det ikke prosentene så voldsomt gi så voldsomt mye mening. Og det jo litt problem at når du har et selskap som fortsatt på det stadiet at du kan egentlig bare prise det basert på omsetning, så har de mye jobb å gjøre før dette egentlig noe som man kan si har noe utsikter til at det noe lett å egentlig regne hjem verdiene her.
Ja, da. Vi får ta med da på den positive siden at før vi gikk inn i studio her i dag, så aksjen litt opp, kom en melding på morgenen i dag om et partnerskap i USA hvor kunden, antar jeg, har reservert kapasitet for mer enn 1 gigawatt med elektrolyserør. Da. Så ja, virker som det slo ut litt positivt i dag. En annen aksje som virkelig har vært en vinner i år reagerte også negativt på rapporteringsdagen, og da skal vi til Norwegian Pool, ned 7%. Vi har beholdt kjøpsanbefalingen, men analytikeren har justert kursmålet fra 23 til 21 kroner. Q1 er jo ikke noe toppkvartal sånn historisk for flyselskapene, men det var litt svakere enn ventet nå.
Ja, det var det, og så i Finansavisen at det var kanskje litt sånn delte meninger blant analytikere til hvilken grad dette egentlig var en skuffelse eller ikke, men vi synes det var litt på den svake siden, i hvert fall når det gjelder kostnader fremover, så de opprettholdt guiding, så sånn sett så burde man tro at da skal det ikke egentlig være noe estimatendringer.
Det er kanskje det markedet stiller litt spørsmål seg med denne kast. Guidingen, altså er det ikke kostnad per setekilometer?
Ja, det er nettopp det at vi litt mindre overbevist nå enn vi var tidligere, og det har det jo, som du sier, en aksje som har gjort det veldig bra hittil i år, så det mange som sitter med en solid gevinst på denne, og det er jo også en sånn typisk setup hvor det da er kanskje noe mer eller mindre toleranse for skuffelser, litt på samme måte som europris, da at vi eier det noe fordi at det er defensivt, så blir det litt ekstra sur hvis det viser at det ikke stemmer. I Nasdaq-tilfelle, så når du har hatt en veldig sterk utvikling, så er det som den terskelen for å prøve å sikre litt gevinst, kanskje litt mindre enn med selskap som ikke har prestert såpass bra. Så når vi ser på estimatene her, så kutter vi ikke noe særlig på 2024, bare EBIT ned 1% der, men 2025 så kutter vi med 8%, og der er litt høyere kostnader, også høyere drivstoffpriser. Drivstoffprisene slår jo da inn med et litt sånn lag, fordi at de hedger i en periode, så da blir det til at den oppgangen vi har sett i oljeprisen da slår egentlig mer til neste år enn det gjør i år på inntjeningen.
Ja, så som du sier, ikke noe grunn til at dette skal være veldig dramatisk. Selskapet, så vidt jeg kan se, tegner et bilde av at bookingsituasjonen fortsatt er solid og veldig ok, men alt i alt en refleksjon, den reaksjonen på at aksjen har gått ganske mye før i år. Ellers så jeg Geir Karlsen ute og gjentok at han er bekymret for leveransene fra Boeing. Det var jo også noe de snakket opp med under forrige kvartal, så får vi se hvordan det går videre. Over til en aksje som ble tatt godt imot på rapporteringsdagen, nemlig Storebrand, og den snakket vi jo om i en oppdatering med Håkon Astrup vi hadde for ikke så lenge siden, Paul. Opp 7,5% på rapporteringsdagen. Vi gjentar kjøpsanbefalingen og har løftet kursmålet fra 120 til 125 kroner.
Ja, så den fikk en solid positiv reaksjon. Kanskje i dette tilfellet så vil jeg si at den størrelsen på den positive reaksjonen kanskje var litt mer enn det vi kanskje egentlig mener er riktig her. Så vi tar opp kursmålet med 5 kroner, så det vil jo tilsi at vi tror det er verdt da litt, ja, sånn 4-5% mer enn tidligere, mens kursreaksjonen da var enda litt mer enn det. Vi tar estimaten opp med 4%, så det vil også kanskje tyde på at 4-5 hadde vært kanskje litt riktigere reaksjon, men så vil det også kanskje huskes at dette er en aksje som har hatt litt sånn blandet track record på rapportering i det siste. I løpet av 2023 så reagerte kursen negativt på tallene 3 av 4 kvartaler. Q4-rapporten så falt aksjen nesten 4%, så her var det kanskje litt mer usikkerhet rundt tallene, og da var det kanskje et element av relief her at de klarte å levere bra på dette kvartalet.
Ja, og så det så vidt jeg leste også godt innenfor disse kapitalkravene, altså Solvency 2, så det gir rom for økning I tilbakekjøpsprogrammet. Men de klarer jo da å sette opp prisene. Det virker jo å være en gjenganger også når vi ser til de andre skadeforsikringsselskapene som har rapportert, Protector og Gjensidige. Kanskje særlig også Gjensidige at man... Man ser tegn til at selskapet lykkes med å få gjennom prisøkninger ut til kundene.
Ja, det jo nettopp sånn at innenfor forsikring så har du et dårlig kvartal, så det en god unnskyldning da til å skru opp prisene til neste gang. Og det virker som nå begynner vi å få litt av den effekten etter en litt utfordrende vinter sånn I forhold til vær og litt ekstra kulde og så videre. Så det var forventet at det skulle være en litt tøff kvartal sånn driftsmessig. Og nå som vi får kanskje anta at det litt sånn tilfeldigheter om det ene året kaldt og det andre kanskje litt mindre kaldt, at man nettopp hatt et dårlig vinter, da kanskje litt mer sannsynlig at det litt mer normalt til neste år, samtidig som du da klarer å skru opp prisene, så da blir lønnsomheten antageligvis bedre fremover. Så virker som det de viktigste faktorene her. Vi tar kursmålet opp, som du sier, 197 fra 190, EPS-estimaten opp rundt 3%, og ja, jeg synes nå prising ikke noe sånn superbillig lenger, 17 ganger PE ikke noe sånn som jeg vil si sånn løp og kjøp pris, men det sånn helt ok for et defensivt selskap med bra utbytte.
Ja, for Protectors en del gjentar vi også kjøp og løftet kursmålet til 270. Kitron får vi også ta kjapt ned 6% på rapporteringsdag. Vi hadde en kjøpsanbefaling av 40 kroner før rapporten I kursmål. Ja, første inntrykket var at dette var litt svagt.
Ja, der falt I aksjen 6% I går, og både miss på tallene og litt svak guiding, så estimatene kommer nok litt ned her også etter hvert. Det har vært en litt sånn tung periode I Kitron. Så som det kanskje var I ferd med å snu opp etter fjerde kvartalstallene, men det viser seg at det var kanskje en false dawn så langt I hvert fall. Så vi må være litt mer tålmodige før vi ser litt bekreftelse for at ting eventuelt bunner ut her etter hvert. Men forhåpentligvis så dette snakk om noe som begynner å være innenfor rekkevidde, så det faktisk en aksje jeg har litt på watchlisten her og følger litt med. Ser vi at det begynner å virke som tegn til en bunnformasjon, så kan det være litt aktuelt. Det var egentlig det som gjorde at vi tok den inn I ukesporteføljen her for ja, nå var det en halvannen måned siden, men det var nettopp når det tekniske begynte å svikte at vi da tok det ut igjen og bare innså at her var vi litt for tidlig ute rett og slett, og det for heldigvis sparte oss da for den nedgangen vi har sett nå de siste ukene.
Ja. Litt shipping må vi også ta høy. Autoliners var ute med sin rapport, fikk en reaksjon opp 5% på rapporteringsdagen. Vi gjentar kjøpsanbefalingen og har økt kursmålet til 161 kroner.
Ja, så dette her var det egentlig veldig lite å overraske med siden de rapporterer månedlig omsetningstall, så ja, kostnådene var ukjent, men det viste seg å være omtrent som ventet, så egentlig ikke noe store svingninger her, så noe av grunnen til at den gikk såpass mye på den dagen var at det kom et bud for Graham Car Carriers, så den var jo opp 25% den dagen. Så selv om det litt forskjeller med selskapene I forhold til type kontraktseksponering og sånne type ting, så gir en litt sånn påminnelse at disse bilselskapene screener på veldig lave multipler, og at I Graham Car Carriers tilfelle da, så det noen som villig til å si, put their money where their mouth is og bla opp her. Så rundt prisen som Graham nå handler på, så det rundt 5 ganger PE, mens Høg jo fortsatt på 3 gangeren. Så sånn sett så det en god del fundamental oppside, tror vi, igjen I Høg, og det en god del plass opp til det kursmålet I forhold til der hvor aksjen handler I dag.
Ja, og man kan kanskje se på det budet på Graham som en bekreftelse på det bildet som Jørgen, shippinganalytikeren vår, har tegnet lenge og fortsatt tegner, nemlig at bilfraktmarkedet skal holde seg tight, og at det vil også gjøre at potensialet holder seg for å gjøre solide kontraktsfornyelser for selskapene ettersom de gamle kontraktene går ut og skal fornyes.
Altså det jo sånn at dette, vi kan ikke forvente at denne type lønnsomheten varer I evig tid, men det ikke sånn at det noe særlig tegn til at det kommer til å stoppes når som helst. Og som du sier, det en kontraktsbusiness eller en spotbusiness, og disse kontraktene ikke nødvendigvis at de varer veldig lenge. Men har man en viss visibilitet de neste 2-3 årene, så klarer man egentlig å regne hjem kursen nesten bare for å utbytte du får I løpet av den tiden. Og selv I et sånn type katastrofescenario, så det noe residualverdi på disse båtene, hvis det skulle vise seg at markedet bare kollapset fullstendig etter hvert. Så sånn sett så synes vi den prisingen relativt grei å regne hjem.
Ja, bra det. Vi nærmer oss slutten på smørbrødlista, og da har jo ikke vi tatt alle selskapene en gang, Paul, men det klart Equinor vi nødt til å få med oss børsens største selskap I markedsverdi, og de leverte litt bedre enn ventet de med sterke resultater fra tradingvirksomheten og internasjonalt. USA var det vel?
Ja, så Equinor var opp 3,3%, og nesten litt rart når vi har vært igjennom en såpass lang liste at dette den første aksjen hvor bevegelsen var mindre enn 5%. Og når vi ser på tallene, så var det en god del bedre enn ventet, men vi synes ikke det var kanskje like mye bedre enn det kanskje så ut fra første øyekast her, for når vi ser litt nærmere på detaljene, så var det en litt svak mix her, så en del av den biten kom fra tradingvirksomheten, og det noe som man ikke ekstrapolerer fra kvartal til kvartal, at har du et spesielt bra kvartal, så ikke det egentlig noe signal at neste kvartal nødvendigvis behøver å være tilsvarende bra, så der var det, ser vi på det som kanskje litt sånn lavkvalitet bit der, og så var det litt lavere skatt, som også noe som litt mer sånn timing relatert mer enn noe annet. Så vi tar estimatene for 2024 opp med 6%, men hvis du ser på hva det faktisk I øre, da, så det en økning på 20 øre fra der vi var tidligere, mens Q1-biten var på 27 øre. Så med andre ord så har vi ikke justert opp estimatene for Q2 til Q4. Så hele den oppgangen egentlig bare det å taste inn Q1-tallen inn i regnearket. Resten egentlig så å si uendret der.
Men vi får se om det blir rom da, for noe mer utbytte.
Ja, så det jo klart at når cashflow var såpass mye bedre, så om det var delvis engangseffekter, så det fortsatt cash du har på konto, så det nok noe mer mulighet for å utvide disse ekstraordinære utbytte, at det kan trekke ut litt lenger frem I tiden enn kanskje tidligere antatt. Og som nevnt tidligere, så konsensus for oljeprisen kanskje litt på den konservative siden nå. Vi har 82,9 I vår modell for 2024, så igjen da, som mark to market, så kan man egentlig trekke det opp kanskje et, ja, I hvert fall $1 uten å være så veldig fremoverlent, og jeg tror man kunne sikkert trekke det opp en $2-3 til for å være sånn ganske sånn nøytral, vil jeg egentlig si, når du har en spotpris som rundt $89. Så noe oppside det kanskje I de 2024-estimatene utover den oppjusteringen vi har gjort her.
Ja, og så rekker vi ikke å gå I detalj på vår energi og Aker BP I dag heller, men de har jo også levert tall, men sånn, det overordnede inntrykket mitt fra alle disse store oljeselskapene som vi har på børsen, det at det har vært relativt udramatisk, og man kan jo også si at stabilt bra det.
Ja, jeg tror egentlig med alle disse selskapene så handles de på forholdsvis lave multipler, fordi at man skal regne med at det en midlertidig periode med sterk lønnsomhet, men for hvert kvartal som går uten at det noe store overraskelser den ene veien eller den andre, så det jo et kvartal til hvor du da inkasserer sterk cashflow som da etter hvert kan betales ut som utbytte. Så lite dramatikk egentlig ganske positivt, synes jeg, for disse selskapene. De trenger egentlig bare å fortsette å gjøre som de gjør for at det en god investering.
Så får vi si da at vi har heller ikke glemt at vår egen arbeidsgiver DNB rapporterte denne uken. Også SR-Bank har vært I illen. Om noe fra bankene, så det en sånn litt svakere rentenetto virker å være en gjenganger. Men det burde vel kanskje også til en viss grad være priset inn?
Ja, så jeg tror
med tanke på at liksom, ja, renten skal fortsatt mest sannsynlig komme ned etter hvert en eller annen gang.
Ja, så det jo det med bank, at det en sektor man skal eie når sentralbanken setter rentene opp, og så skal man være noe mer forsiktig når rentesyklusen snur og de begynner å ta rentene ned igjen. Det klart en vesentlig del av inntjeningen kommer fra den rentenettoen, og hvis du da begynner å trekke rentene ned, så er det klart da får du ikke den samme type topplinje momentum som man har hatt tidligere. Samtidig så har vi da lønnsoppgjør som gjør at kostnadene trekker oppover, og den generelle inflasjonen i økonomien gjør at hvis topplinjen går sidelengst litt ned, så blir det da en marginskvis hvis kostnadene fortsetter å trekke oppover. Har ikke liksom vært noen sånne store lånetap enda, men det er jo også noe som kanskje er et eller annet som venter på oss om noen kvartaler. Hvis det går litt tyngre i økonomien, så er det kanskje bare et tidsspørsmål for det også kommer litt grann opp. Så i det hele tatt så tror jeg bunnlinjen kommer til å være flat til litt negativ nå de neste par årene for bank generelt. Og selv om prisingen er ganske moderat, synes jeg, så er det ikke sikkert at det kanskje er så voldsomt mye å hente på kursene der.
Det er flere selskaper jeg har lyst til at vi skal ta på, men da tror jeg vi blir sittende her til det blir veldig sent. Altså. Men veldig kort, da. Vi har jo Yara som har kommet i dag, Tomra også, noen første inntrykk.
Ja, så Yara er ned rundt 7%, nå Tomra vel ned sånn 3-4%, var ned litt mer til å begynne med, men begge de to ser litt svake ut. Det har vært mange selskap her hvor det har vært forholdsvis store kursreaksjoner, kanskje litt flere på nedsiden enn oppsiden, men når vi ser på liksom Oslo Børs samlet sett, så er det jo selvfølgelig Equinor alene ganske viktig. Det er over 20% av hele indeksinntjening kommer fra det ene selskapet, så når det er bra og estimatene trekker litt opp, så kan du si at en solid del av jobben er egentlig gjort bare med det ene selskapet der. Så run rate nå så er inntjeningsestimatene marginalt opp siden starten av måneden, opp cirka et par prosent hvis vi ser på det i dag tidlig, men av de 2% så er 1% Equinor, så liksom hele resten av indeksen er sånn cirka 1% pluss, men det er da før Yara og Tomra, hvor det antageligvis da kommer noe kutt i estimater nå tidlig neste uke. Så ja, litt sånn blandet vil jeg si er kanskje inntrykket så langt. Norden har kanskje vært hakket bedre enn det vi har sett i Norge.
Ja. Annenhver måned så gjør vi en spørreundersøkelse blant privatinvestorene som handler via oss her i DNB, som handler aksjer altså. Vi får rundt 1000 svar, og vi kaller det for investortempen. Og vi har helt ferske resultater fra den med i dag, og den viser et markant oppsving av de som har tro på energisektoren. Det har jo vært den foretrukne sektoren lenge, men det har dabbet litt av i år. Men den har fått seg et oppsving. Og flertallet som er av de som blir spurt er fortsatt positiv til norske aksjer, og det er flere nå som er positive til norske aksjer enn globale aksjer. Men dette her, Paul, det er det jo rimelig annet, har jeg tenkt, at henger sammen med at den geopolitiske situasjonen er som den er, oljeprisen har kommet opp, og da er det også naturlig at man fort blir mer positiv til Oslo Børs og selvfølgelig energisektoren.
Ja, klart, kommer den oljeprisen opp, så hjelper det på inntjening for oljeselskapen, og også en liten sånn påminnelse at oljeprisen gir en viss hedge for inflasjon. Det har vært litt mer fokus på det at inflasjonstallene har kommet inn litt høyere enn ventet, og det er jo en del av problemet at har det høyere oljepriser, så slår det ut i drivstoffpriser, og det indirekte da slår ut i veldig mye konsumvare som må fraktes fra en fabrikk til butikk og så videre. Og så lenge oljeprisen holder seg høyt, så er det da kanskje litt større risiko for at inflasjonen kommer til å holde seg noe høyere, for det tar litt tid før de høyere oljeprisene som jobber seg gjennom forsyningskjeden, og da er det kanskje greit å ha litt hedge for akkurat det med å ha noen aksjer som da har en fordel av at oljeprisene kommer noe opp.
Ja. Sist til deg i dag, Paul, det geopolitiske bildet. Vi var inne på det innledningsvis, men hva tenker du rundt det nå? Det virker som markedet er ganske raskt til å ta innover seg de endringene som skjer og titte fremover.
Ja, det virker som ting er kanskje litt roligere nå, men jeg tror det her kan man se på det på litt forskjellige måter, at du har et slags syklisk element, hvor vi kanskje var på en liten syklisk topp her for noen uker siden, og nå er kanskje den akutte spenningen litt mindre. Men ser du på en litt mer sånn langsiktig tendens, så tror jeg dette her er noe som er egentlig ganske, noe vi må egentlig leve med på ganske lang sikt. Det er interessant å tenke på dette her kanskje litt I termer av Cold War 2. Det en kjent historiker, Neil Ferguson, som har snakket en del om dette her, så jeg anbefaler å lese de artiklene han har skrevet rundt dette temaet her, at du har en sånn akse nå med Iran, Russland, Kina, som da har en mye større sammenheng når vi tenker på verden I et litt sånn lengre perspektiv og helt hvordan dette her skal egentlig spille seg ut, må, tror jeg vi må være forberedt på at dette ikke noe som egentlig over I løpet av et år eller to. Dette kommer vi til å måtte leve med I 10 år antageligvis.
Da har jeg noe å lese på helgen da. Hva var du kalt den?
Neil Ferguson heter han som har skrevet litt om dette her. Du finner masse på YouTube fra han og skrevet da nylig en sak som jeg vet på Bloomberg, men jeg tror det mulig at du klarer å finne den andre steder også rundt akkurat dette temaet.
Bra tips, Paul. Det jeg sikker på at lytterne setter pris på. Jeg satt meg som sagt ned med DNBs egen geopolitiske ekspert torsdag denne uken og snakket om Midtøsten og risikobildet som vi har der, og det skal dere få høre nå. Nå sitter jeg på et møterom på Hotel Continental I Oslo sammen med Audun Kolstadvik. Det torsdag 25. april og klokken har passert 1, og Audun har akkurat holdt en presentasjon om situasjonen I Midtøsten på torsdagsseminaret til DNB Markets, som for våre institusjonelle kunder. Og ettersom vi har begrenset med plasser her, og heller ikke alle har anledning til å flytte lunsjen sin til Oslo, så det jo supert at vi kan ta en oppdatering her I podden, Audun, for dette tror jeg mange av kundene våre over det ganske land vi synes nyttig. Så jeg får bare si velkommen til utbyttepodden.
Tusen takk, Marius.
Ja, hvis vi starter litt sånn rett på sak her, sannsynligheten for en regional storkrig I Midtøsten stor eller ganske liten?
Det et veldig godt spørsmål, og egentlig et litt vanskelig spørsmål å svare på. Altså, hvis man ser for seg Midtøsten som et litt lite kjøkken, så det veldig mange kokker inne på det kjøkkenet. Men jeg tror nok de aller fleste ikke så veldig interessert I at denne situasjonen skal eskalere, og det medfører også at faren mindre enn det man kanskje får inntrykk av.
Ja. Og dette her jo selvfølgelig det vi skal snakke mer rundt og diskutere frem og tilbake. Og innledningsvis så synes jeg det passende å si det som jeg også sa I forrige episode av utbyttet, som jeg håper dere lyttere fikk med dere. For der snakket vi også om geopolitikk og touchet innom Midtøsten. Da lånte jeg et sitat som jeg faktisk har lært av deg, Audun. Det det at «The Middle East is the place where predictions go to die». Så hvem det du har lært dette av da?
Jo, det en tidligere israelsk statsminister, Ehud Barak, som sa at Midtøsten virkelig de store antakelsene og spådommene sin kirkegård. Og det synes jeg passer veldig, veldig godt, også I den situasjonen som vi står oppe I nå.
Ja da, og det kan ikke få understreket det nok til lytterne når vi snakker om geopolitikk, for det jo det som poenget, at det jo ikke mulig å sette to streker under svaret her når det kommer til dette. Ting endrer seg. Veldig fort, så det må vi alle ha I bakhodet. Men det sagt da, så vil jeg jo si at du jo blant de mest kvalifiserte til å mene ting om dette her. Altså jeg har gleden av å høre på deg I interne oppdateringer knyttet til blant annet shipping og Røde Havet, som jo har vært aktuelt tidligere I år og vel fortsatt det. Men for lytterne våre så det jo et nytt navn, så kan ikke du fortelle litt om bakgrunnen din, sånn kort hva du gjør I DNB, og hvorfor du sitter her og snakker om geopolitikk med meg?
Jo, det kan jeg gjøre. I DNB så jobber jeg som fagleder geopolitikk I en del av banken, som blant annet sørger for at vi ikke sender penger til sanksjonerte aktører, og som også bankens første linje mot hvitvasking og andre former for økonomisk kriminalitet. Så jeg jobber I en del av banken som virkelig eksponert mot det geopolitiske bildet og utviklingen som vi ser der ute. Før jeg begynte DNB så jobbet jeg I mange år som internasjonal analytiker. Jeg jobbet mye på Midtøsten, og så har jeg bak meg blant annet som student flere opphold I denne regionen, blant annet I Iran, hvor jeg var språkstudent og lærte meg språket.
Ja, så en, hva skal vi si, en en høyst kvalifisert bakgrund, og det å være liksom språkkyndig i persisk, det må også ha sin fordel når man skal forstå alle bilder av situasjonen.
Det et veldig vakkert språk, og det masse flotte uttrykk som egentlig fortjener å bli oversatt i norsk, men det kanskje ikke det vi skal begynne å gå inn på i denne podden.
Nei, da, det er ikke det. Men sånn jeg tolker det, altså, utsiktene til en regional storkrig heldigvis, for å si, ikke kjempestor, men det vil vel fortsette å puttre i kjelen i Midtøsten. Det vel ganske sannsynlig, så dette spurte jeg også Kai Eidom når vi lagde forrige episode av Utbyttepodden. Altså, hvor mye vil du si at det koker i Midtøsten-gryta nå, sammenlignet med tidligere?
Nei, altså det nok kanskje ikke full gass, men samtidig, altså det putrer jo på veldig mange fronter, fordi man snakker ikke om en Midtøsten-konflikt, man snakker om flere konflikter, og så kan man kanskje se for seg at det som skjer på Gaza har vært en katalysator for veldig mange av de andre hendelsene som vi ser nå. Så hvis vi tar eksempelet med Iran og Israel, som for bare noen få dager siden så ut til å virkelig gå i tottene på hverandre, så sa jo Kai Eide også at det krever mye å få Netanyahu til å bremse, så man fryktet jo virkelig et stort anslag fra Israel mot Iran. Men dette israelske angrepet, det var jo ikke så omfattende som det man fryktet, så da lyktes man i å få Netanyahu til å bremse, men det veldig, veldig mange faktorer som spiller inn på hvordan denne situasjonen utvikler seg fremover.
Mm. Men hvis vi tar Israel-Iran først, så hvis man skal se litt på årsaken her til disse sterke spenningene, så må vi jo gå litt tilbake i tid, for det en konflikt som har ligget der lenge.
Absolutt. Og da kan vi ta et veldig langt skritt tilbake, men så skal jeg prøve å ta et raskt, men langt skritt. Så hvis vi tar og spoler tilbake til revolusjonen i 1979, så var jo det noe som tegnet det politiske kartet i Midtøsten på nytt på mange måter. Da ble et sekulært og vestligvendt og USA-alliert og Israel-vennlig kongedømme veltet, og så ble et presteregime satt på plass i Iran. Mm. Og dette presteregimet erklærte veldig tidlig at Israel var en uønsket aktør, altså en skamplett på kartet over Midtøsten, som Iran ønsket å bidra til å fjerne. Nettopp for å frigjøre palestinerne, fordi Iran ønsket å påta seg en type lederskapsrolle for hele den islamske verden. Og det førte jo til at Iran fikk veldig mange fiender nesten over natten, både Israel, men også en god del av disse konservative USA-allierte kreftene ellers i regionen. Så Iran har virkelig ikke hatt et lett nabolag å forholde seg til, og for nabolaget så har det heller ikke vært spesielt lett å forholde seg til Iran.
Mm. Opp gjennom historien, ikke sant? Det har vært flere israelske attentater inne på iransk territorie, har det ikke det? Skyggekonflikt er liksom ordet som brukes til å beskrive dette her.
Ja, dette er en konflikt som på mange måter har pågått litt under radaren, og som ikke har gitt seg utslag i de helt store militære konfrontasjonene. Iran har jo vært under veldig tunge sanksjoner over veldig lang tid, noe som har medført at Iran ikke har kunnet utvikle sine forsvarskapasiteter for å kunne avskrekke trusler utenifra. Og det har medført at Iran har lagt vekt på å utvikle et missilprogram som er ganske avansert og som rekker langt. Iran har også lagt vekt på å utvikle dette atomprogrammet som Iran har virkelig fått bære byrden av gjennom sanksjoner innført mot landet. I tillegg så har Iran også lagt vekt på å utvikle og støtte væpnete grupper som opererer i ulike deler av denne regionen, også helt opp til Israel sine grenser. Da snakker vi spesielt om Hezbollah i Libanon, men vi snakker også til en viss grad om palestinske grupper som Hamas og kanskje spesielt palestinsk islamsk jihad. Så Israel har følt at denne måten for Iran å bygge en type avskrekkende kapasitet på og en regional rekkevidde er noe som også truer Israel. Det har medført at Israel har gjennomført mange attentater, eller man antar i hvert fall at Israel har gjennomført mange attentater inne på iransk jord, tatt livet av en del nøkkelpersoner i det iranske atomprogrammet og missilprogrammet. I tillegg så skjedde jo det den 1. april at Israel jevnet det iranske konsulatet med, i Damaskus med jorda. Eller man antar at Israel jevnet konsulatet med jorda, for Israel har ikke påtatt seg ansvaret for dette. Men da i denne operasjonen så døde en ganske viktig general i den iranske revolusjonsgarden, og det medførte at Iran mente at de var under angrep fra Israel, og da ville Iran gi et offentlig tilsvar for å på en måte beholde en troverdighet som en militær aktør.
Og det var derfor de gjorde dette drone- og missilangrepet på Iran, som jo viste seg i ettertid også var godt varslet på forhånd. Men var dette angrepet til Iran på Israel, var det et skikkelig vendepunkt i hele konflikten?
Jeg vil vel nok kanskje si at angrepet på konsulatet var vendepunktet, fordi det er veldig vanskelig å se for seg at iranerne kunne bare trekke på skuldrene og gå videre etter en slik hendelse. Dette var et angrep på iransk jord. Men så er det jo også på mange måter et vendepunkt at Iran valgte å fyre av både missiler og droner mot Israel i det som var en veldig, veldig TikTok-vennlig og varslet militær operasjon. For dette var den første gangen Israel ble angrepet av en annen statlig aktør i regionen siden 1991. Og det førte jo også til at Israel var nødt til å gi et type tilsvar. Så da sto man plutselig oppe i en situasjon hvor man fryktet at Iran og Israel skulle begynne å angripe hverandre.
Ja. Og selv om man kan si at Iran hadde gitt beskjed om at dette svaret ville komme, man tar det jo et skritt videre da, når man trykker på den fysiske avfyreknappen, gjør man ikke det?
I høyeste grad. Det gjør man definitivt. Dette er virkelig å ta denne konflikten ut av skyggene og inn i det åpne. Mm.
Men deeskalering, det er fortsatt det som er hovedscenario, sånn som ting har spilt seg ut nå.
Jeg tror at
ingen av partene ønsker egentlig å trappe dette videre opp.
Nei, det tror jeg ikke. Israel ønsker ikke å trappe det videre opp foreløpig, i hvert fall, fordi amerikanerne har gitt veldig tydelige signaler om at de kommer ikke til å støtte offensive operasjoner mot Iran. Og iranerne på sin side, de har også mye å tape på et skikkelig angrep mot Israel, for da står de plutselig opp i en situasjon som etter hvert kan begynne å true iranske interesser på ganske, ganske omfattende måter.
Mm. Gjør det også, eller betyr det igjen, at risikoen for at Iran nå skal ta atomvåpenprogrammet sitt et skritt videre heller ikke er så stor? Fordi hvis de gjør det, så vil det igjen legge press på Israel til å gjøre mer?
I høyeste grad. Israel har sagt gjentatte ganger de siste 20 årene at dersom Iran virkelig går mot en atomvåpenkapasitet, så er det noe som Israel ikke kan leve med, fordi det er en så stor trussel mot Israel selv. Og det vi har sett etter Hamas-angrepet på Israel i fjor og Israels invasjon av Gaza, det er at iranerne har satt litt fart i dette atomprogrammet. Altså, de anriker større mengder uran. Og måten Iran får et atomvåpen på, det er nettopp å anrike uran til en type renhetsgrad som kan passe i et atomvåpen. Så IAEA, det internasjonale energibyrået, sa i går at nå er iranerne bare uker unna en stor nok anriket mengde. Men så er det veldig mange tekniske begrensninger i dette bildet også, som gjør at Iran vil ikke ha et operativt kjernevåpen i morgen, dersom de fatter beslutningen, men det vil være et veldig viktig skritt på veien å anrike såpass store mengder til en slik grad at de faktisk kan fremstille våpen.
Mm. Men enn så lenge så er iranerne der at de er ganske komfortable med å være i den posisjonen at vi kan ta dette videre hvis vi vil.
Ja, for det har jo en avskrekkende kapasitet, en avskrekkende funksjon i seg selv. Ja. Man er veldig redde for at Iran faktisk skal ta beslutningen om å fremstille slike våpen. Det er en situasjon ingen ønsker. Så iranerne kommuniserer at dersom vi blir for utfordret, ja, da går vi faktisk i retning av kjernevåpenkapasitet.
Mm. Og vi skal ikke bruke mye tid på det, for som sagt, du har sagt, det er ikke mest sannsynlig. Men hva er det som kan potensielt utløse en stor konflikt mellom Israel og Iran?
Nei, det er jo flere faktorer her som kan være gnisten som virkelig antenner en brann. Og så kan man diskutere hvor sannsynlig det er at disse faktorene inntreffer. Men For det første så har vi jo sett at israelske anslag mot iranske interesser i regionen, altså dette iranske konsulatet, som vi antar Israel står bak, det medførte at Iran følte seg tvunget til å gi tilsvar. Så nye anslag mot iranske interesser vil nok antagelig kunne føre til at Iran også føler seg presset til å svare. Det andre man jo kan se for seg, det at det veldig mange potensielle mål som attraktive for Israel inne i Iran. Mm. Så dersom Israel skulle ønske å gå til et preventivt angrep for å på en måte redusere disse kapasitetene på Irans side, ja, da vil det også sette det iranske regimet i en veldig, veldig vanskelig posisjon. Vi kan også se retning av hva som foregår mellom Israel og Libanon, og Israel og Hezbollah spesielt. Hezbollah en veldig viktig alliert av Israel. Det flere stemmer i Israel som ønsker å ta et oppgjør med Hezbollah en gang for alle. Dersom Israel faktisk gjør det, ja, da blir det også veldig spennende å se hvordan Iran forholder seg til en slik situasjon. Så det ikke mangel på risikofaktorer her som kan tenne en gnist.
Nei, dessverre. Men sånn er det, og ja, særlig i denne regionen. Men du nevnte Hezbollah. Kan vi ikke ta litt videre om det? For det ikke Irans marionettdukke, har du sagt til meg. Og så vet vi jo for eksempel at det veldig spent på grensen mot Libanon, for eksempel. Og, ja. Fortell oss litt om Hezbollah og deres forhold til Israel og ja, hva du tenker rundt det.
Absolutt. Altså, Iran de ønsker på en måte å dyrke dette inntrykket av at de ulike iranstøttede militsene i regionen de hopper når Iran sier hopp. Det på en måte en del av Irans forsvar. Det i hvert fall det inntrykket de ønsker å gi. Og en av de virkelig kronjuvelene i Irans smykkeskrin av militser, det nok Hezbollah i Libanon, som en veldig, veldig viktig militær aktør med veldig stor militær slagkraft, men som også en veldig viktig politisk aktør i Libanon, og som også en veldig viktig produsent av velferdsgoder. Og jeg tror nok kanskje Hezbollah et godt eksempel på en iransk støttet aktør som ikke nødvendigvis alltid har helt overlappende interesser med Iran. Så dersom Iran legger et press på Hezbollah for å engasjere seg militært mot Israel, så er det jo egentlig litt åpent hvordan Hezbollah vil forholde seg til et slikt press. For de vil nok også ha veldig sterke interesser av å holde situasjonen på grensen mellom Libanon og Israel i sjakk. Og så skal vi også huske på at Hezbollah og Israel de har ligget i krig med hverandre tidligere, senest i 2006. Da var det en ganske stor israelsk militæraksjon mot Hezbollah i Libanon. Israel okkuperte jo også deler av libanesisk territorium i lang tid. Man ser at det er en territoriell konflikt mellom Israel og Hezbollah, fordi Israel okkuperer et lite landområde som Hezbollah gjør krav på. Så Hezbollah har veldig mange beveggrunner for å på en måte opprettholde en anspent situasjon med Israel.
Mm. Som du sa innledningsvis, ikke sant? Du kjenner jo Iran bedre enn mange, så det liksom interessant å vite, altså, hvordan opplever du på en måte at Iran blir fremstilt opp i alt dette her? Det ikke nødvendigvis at den versjonen vi får servert her i Vesten stemmer overens med alle andres virkelighet.
Nei, jeg synes nok kanskje omtalen av Iran preges litt av krigstyper i overskriftene i media, og kanskje av et litt feilaktig inntrykk, fordi det inntrykket som dannes av Iran, det at her snakker vi om et reaksjonært og aggressivt og risikovillig og brutalt presteregime. Og på mange måter så stemmer det inntrykket, så stemmer nok det ganske godt, men det iranske regimet veldig, veldig mye mer. Her snakker vi om en aktør som virkelig evner å utnytte de mulighetene for posisjonering som finnes i regionen, som også har en ganske pragmatisk innstilling til mange av de konfliktene som pågår ellers i regionen, og som også har en ganske... Altså selv om vi snakker om et veldig, veldig autoritært regime, så det også en kontinuerlig meningsbrytning og ganske mange ulike stemmer internt i Iran som påvirker den politiske utviklingen. Og det mener jeg er et bilde som kanskje ikke omtales i like hyppig grad som når man snakker om Iran.
Når det gjelder Israel, Hamas, Palestina, ja, vi får jo bare håpe da at det blir en ende på denne konflikten etter hvert. Men i hvert fall, du sier at du opplever at Israel står en hengemyr på Gaza. Er ikke det? Hva legger du I det?
Med det så mener jeg at altså det som Israel kommuniserer av sine målsettinger, det å knuse Hamas militært. Men selv etter 6 måneder med en veldig, veldig omfattende krigføring på Gazastripen og enorme ødeleggelser, altså her snakker vi om et tett bebygd område hvor infrastrukturen helt, helt lagt I ruiner, ja, så har fremdeles Israel ikke klart å knuse Hamas militært. Akkurat mens vi snakker nå, så varsler Israel at de står klare til å rykke inn på Rafah, som den helt sørligste delen av Gazastripen, hvor det antas at en del Hamas-krigere og ledere gjemmer seg. Så disse ødeleggelsene de kommer til å fortsette, men vi har sett at selv de områdene på Gaza hvor Israel virkelig har gått hardt fram og lagt store, store områder I ruiner, så evner allikevel Hamas å regruppere og poppe opp igjen og utføre angrep mot israelske styrker. Så det å slå Hamas militært, det viser seg å være en ganske vanskelig oppgave. I det om så langt så virker ikke Israel å ha en klar idé om hva som skal skje etter at denne intense krigen over. Hvem det som skal styre Gazastripen? Nei, det faktisk I det blå. Det virker ikke som om noen alternativer vil både kunne være spiselige for Israel, men også for den palestinske befolkningen som vi tross alt nødt til å huske på I dette bildet. I tillegg så det jo også blitt fremmet planer om at en koalisjon av arabiske stater med bånd til Israel skal gå inn og overta styringen av Gaza. Jeg synes det vanskelig å se for seg at noen ønsker å på en måte, hva skal man si, skitne til hendene sine på den måten. Så jeg tror at Gaza kommer til å være en utfordring for Israel I veldig, veldig lang tid fremover. Så kan man se for seg at selv om Hamas skulle bli slått militært, ja, jeg tror vel kanskje ikke at Israel... Jeg tror nok Israel kommer til å slite med å bygge broer til den palestinske befolkningen I etterkant av noe sånt som dette I veldig lang tid fremover.
Ja, og det jo selvfølgelig vanskelig å si noe om, men hvor lenge må vi regne med at også denne konflikten, at det vanskelig å se noe ende på det, som ting ser ut per I dag? Jeg leste på NRK, det kom jo nye meldinger hele tiden. Tidligere uken var det Netanyahu som sier Israel vil øke det militære presset på Hamas. Senest I dag leste jeg at en talsperson fra Hamas skal ha sagt at han ønsker våpenhvile. Velkommen, men da det vel noe med til hvilke termer da?
Ja, jeg vil si at de betingelsene som Hamas stiller I dette forslaget virker ganske urealistiske. Altså Hamas sier at ja, de kan legge ned våpenet, og de kan også inngå I de palestinske selvstyremyndighetene dersom det opprettes en tostatløsning, og dersom fordrevne palestinere får vende tilbake til hjemmene sine. Denne tostatsløsningen... som jo en politisk målsetting for alle som har interesser altså eksterne interesser utenfor denne konflikten, at den blir nok ganske vanskelig å få til når man ser på realitetene på bakken og når man ser på kartet over Vestbredden. Hmm.
Hizbollah og Hamas, gir de Iran en slags tilstedeværelse på grensen mot Israel uten å være offisielt til stede?
Det I hvert fall det inntrykket som Iran dyrker, og som Iran ønsker å formidle til omverdenen. Og det nok på mange måter sant, spesielt I tilfelle med Hizbollah. Det vi har sett eksempelvis I Syria, hvor det har vært veldig viktig for Iran å sikre overlevelsen til Assad-regimet, så har Hizbollah vært en veldig viktig aktør I denne sammenhengen. Og det har jo også medført at på en måte, disse nettverkene mellom Iran og Hizbollah og en god del andre militser har jobbet seg opp posisjoner veldig, veldig tett opp til grensen til Israel. Så Israel har de siste årene vært veldig opptatt av å slå tilbake etableringen av den slags type posisjoner som kan knyttes til Iran. Når det gjelder Hamas, så nok bildet ganske mye mer sammensatt. Altså, det jeg tror har vært Hamas sitt kanskje store handicap, at de har ikke hatt så veldig mange eksterne støttespillere I denne situasjonen, mens Iran har hatt som interesse av å på en måte altså, gi et inntrykk av at Iran og Hamas bestevenner. Men vi ser også at Iran og Hamas har gjennomgått ganske store perioder med turbulens Exempelvis igjen knyttet til borgerkrigen I Syria, hvor Iran støttet Assad, mens Hamas støttet opposisjonen. Så vi snakker ikke om enegde tvillinger her på noen som helst måte. Mm.
Hvis vi zoomer litt ut til noen av de omkringliggende landene. Irak, det spennende, synes du. Hvorfor det?
Irak veldig spennende, fordi Irak jo en veldig viktig aktør på oljemarkedet, med en produksjon på nesten 4,5 millioner fat daglig. Samtidig så Irak en veldig, veldig svak stat, med enorme sosiale og politiske og økonomiske utfordringer. Og samtidig så det en stat hvor Iran virkelig har lagt vekt på å dyrke fram type vepnede, iranstøttede militsgrupperinger, som I dag har en veldig, veldig sterk innflytelse over styre og stell i Irak. Mm. Og samtidig så vet vi jo at forholdet mellom Bagdad og Kurdistan det ikke løst I det hele tatt. Vi ser at IS, som bare ble slått gjennom en veldig, veldig langvarig koalisjon, hvor Iran og USA, spennende nok, sto på samme side, ja, de evner faktisk å operere fremdeles og regruppere seg. Så Irak nok en aktør som det verdt å følge med på I lang tid fremover, for det kan bli... Irak kan bli kimen til mye uro, tror jeg.
Ja, og dette med olje selvfølgelig veldig interessant. Altså, hvordan vurderer du risikoen knyttet til ødeleggelse av oljeinfrastruktur og ikke minst blokkering av Hormuzstredet, som jo har vært et hett tema knyttet til dette her?
Ja, når det gjelder Hormuzstredet, så jo dette stredet ekstremt viktig, selvfølgelig, og så har Iran også en veldig, sånn, veldig viktig beliggenhet opp mot dette stredet, hvor så store deler av verdens oljetrafikk går daglig. Og det også iranerne veldig klar over, at her sitter de på et sterkt kort, så Iran har truet med å stenge Hormuzstredet for trafikk gjentatte ganger de siste årene, I takt med at spenningene knyttet til eksempelvis atomprogrammet har gått opp og ned. Og Iran truet med stengning av Hormuzstredet, nå sist under denne perioden med sterk spenning med Israel.
Men en ting å true det.
En ting å true, en helt annen ting å walk the talk. Jeg tror ikke det Irans interesse å stenge dette stredet for trafikk, for det vil ramme Irans interesser selv. Jeg tror at det vil kunne føre til aksjoner mot den iranske marinen. Jeg tror at det vil være helt uakseptabelt for Kina, som importerer mye av oljen sin fra dette området, og som også har et veldig stort økonomisk fotavtrykk I denne regionen. Så en stengning av Hormuzstredet, det vil komme langt opp på en eskaleringsstige når det iranske regimet virkelig føler seg truet og I en desperat situasjon.
Mm. Vi må snakke om selvfølgelig USAs rolle I Midtøsten, men også Kina jo veldig interessant. Hvilken rolle ser du at Kina har og kanskje ønsker å ta I Midtøsten I enda større grad enn det de har I dag?
Ja, det kommer litt tilbake til dette jeg sa med det økende kinesiske fotavtrykket, fordi Kinas oljeimport fra denne gulfen jo selvfølgelig veldig tett bundet til Kinas energisikkerhet, og dermed samfunnssikkerhet og statssikkerhet. Så Kina, bare på grunn av oljen, så Kina en sterk interesse av at spenningene reduseres I denne viktige regionen. Mm. Men vi ser også at Kina har investert ganske massivt I flere av disse landene over de siste årene. Altså Gulfstatene, eller GCC, dette Gulf Cooperation Council, blitt Kinas, eller deres viktigste handelspartner Kina. Så Kinas handel med dette området har doblet seg siden 2017. Vi ser også at Kina investerer tungt I fornybar energi, ulike industrier, også I turisme og I finansindustrien I disse landene. Så Kina virkelig en økonomisk, ekstern økonomisk aktør som har blitt viktigere de siste årene.
Det noe tegn til at de tar en sånn type eller ønsker å ta en diplomatisk rolle når konfliktene blusser opp?
Ja, I høyeste grad. Jeg tror nok at dette økonomiske fotavtrykket, det fører også til at Kina ser på denne regionen med sterkere diplomatisk interesse enn tidligere. Så Kina lykkes I å fremforhandle en forsiktig tilnærming mellom Iran og Saudi-Arabia I fjor. Da sto Iran og Saudi-Arabia og tok hverandre I hånda I Beijing. Og det jo et diplomatisk skup for Kina, for det her snakker vi om en region hvor de amerikanske interessene har vært så sterke over så lang tid, men hvor Kina virker å ha evnen til å løse konflikter som amerikanerne ikke har klart å løse på veldig lenge, selv med bruken av veldig tunge sanksjoner, eksempelvis mot Iran.
Mm. Ønsker USA Kina velkommen til bordet så lenge de opp fører seg, det...
Og det jo også et veldig, veldig spennende utvikling her, fordi nå i denne perioden med sterke spenninger, så har USA åpent appellert til Beijing om å bruke sine bånd til Iran for å roe ned det iranske temperamentet, og dermed redusere utsiktene til en større regional krigssituasjon. Så USA på mange måter... legitimerer på mange måter dette kinesiske diplomatiske fotavtrykket i denne regionen. Det en spennende utvikling.
Mm. Og USA har jo selvfølgelig hatt en sterk tilstedeværelse i regionen. De har tette bånd til Israel, selv om de nå settes på prøve med det løpet Israel kjører, som vi ikke behøver å gå nærmere inn på her. Men som du sier, altså, USA de trekker så vel nå litt tilbake til Midtøsten, egentlig litt mot sin vilje, for de har jo ikke like mye behov for nærvær der, blant annet på grunn av at de er mer selvforsynt med olje og gass enn det de var for 20-30 år siden, ikke sant? Men Biden, han vil jo ikke ha høyere oljepris inn mot valget, så han vil jo ikke at ting skal eskalere for mye heller, og så er det selvfølgelig mange andre grunner.
Ja, det er helt riktig, tenker jeg. USA har lenge signalisert at de ønsker å trappe ned det militære nærværet i denne regionen for å fokusere mer på Asia, på Sør-Kina-havet, hvor USA mener at deres virkelig strategiske sikkerhetsinteresser ligger i fremtiden. Mm. Men så opplever nok USA bli tvunget tilbake til Midtøsten. Det har jo skjedd flere ganger også, ikke minst når IS overtok styringen i store deler av Irak. Så USA ønsker å kutte båndene litt, men så fanges de allikevel av denne lassoen som kastes ut av ulike krefter i Midtøsten.
Hvordan er egentlig USAs bånd til Israel nå da? Altså, de har jo vært sterke historisk, og de er det sikkert fortsatt. De har jo nylig stemt for en støttepakke til Ukraina, men også en ganske stor støttepakke til Israel, sånn økonomisk.
Ja. Og akkurat som denne støttepakken til Ukraina, så ble denne støttepakken til Israel sittende fast i kongressen kjempelenge, og det krevdes lange perioder med tautrekking for å utløse den. Så er det helt tydelig at Israel er en verkebyll for USA, synes jeg. Vi ser jo akkurat nå at det er kjempestore demonstrasjoner ved amerikanske universiteter for å forsøke å presse amerikanske myndigheter, eller forsøke å presse fram at disse universitetene ikke investerer i selskaper som kan knyttes til Israel. Så det er ganske mye bevegelse på dette feltet. Vi ser også at det er en del politikere i USA som ønsker å legge klare betingelser til denne støtten fra USA til Israel. Så USA er nødt til å veie veldig mange ulike hensyn mot hverandre i denne situasjonen, og det er klart at det som skjer på Gaza, og ikke minst også det som skjer på Vestbredden, det er en nøtt. Altså det er vanskelig å forholde seg til, tror jeg, for USA. Så vi ser på den ene siden at USA gir en støttepakke til Israel, en militær støttepakke. På den andre siden så ser vi at USA også begynner å innføre sanksjoner mot mer ekstremistiske nybyggere på Vestbredden, i tillegg til at de varslet at en del av en bataljon i det israelske forsvaret svartelistes av USA. Mm. Så man snakker om både en gulrot og en pisk, og kombinasjonen av disse virkemidlene er jo vanskelig å bruke.
Ja. Når vi snakker om disse stormaktene, så må vi jo heller ikke glemme Russland. Da. Selv om de holder på med det de holder på med i Ukraina, så følger de vel ganske tett med på hva som skjer i Midtøsten de også?
Ja, det tror jeg i høyeste grad. For Russland så er det jo selvfølgelig positivt med alt som kan trekke oppmerksomheten vekk fra Ukraina, og så var det jo også sagt at ja, dersom de virkelig drar seg til i Midtøsten, så vil vestlige, kanskje spesielt amerikanske styrker, bli trukket inn på en måte som gjør at ja, da har de kanskje ikke kapasiteten til å støtte Ukraina like mye. Og så det jo også slik at etter hvert som USA har signalisert at de ønsker seg ut av Midtøsten, så har altså rommet blitt åpent for andre eksterne krefter, og da snakker vi spesielt om Kina, men vi snakker nok også om Russland. For det vi har sett i det siste, det at Russland på den ene siden har bygget etablert tettere bånd til Iran, som forsyner Russland med avanserte droner som brukes i Ukraina. Men Russland forsøker også å holde seg veldig til lags med regionale makter, som de Forente Arabiske Emirater for eksempel, og også Saudi-Arabia. Så Russland spiller et veldig sånn, intrikat og avansert og litt spennende politisk spill i denne regionen.
Ja. Hva med Tyrkia? Er de noen joker inne i Midtøsten?
Tyrkia er også en veldig, veldig interessant aktør her, fordi Tyrkia de, har jo bånd både til Israel og til Hamas, og Tyrkia har forsøkt å posisjonere seg som et mellomledd i en dialog mellom Hamas og Israel.
Ok.
Men da kanskje også litt i konkurranse, eller ja, mulig samarbeid, men også litt i konkurranse med land som både Egypt og Qatar, som også har bånd til begge parter her. Men det at Tyrkia ønsker å være den aktøren som legger til rette for samtaler, som roer ned denne situasjonen, det for meg ganske tydelig.
Mm. Du fortalte meg at det en ny generasjon med ledere i Midtøsten som viser større vilje til å engasjere seg utenfor sitt eget land, altså den bredere Midtøsten-regionen. Hva betyr det? Hva ser det til å bli konsekvensene av det?
Det betyr mye, og konsekvensene veldig vanskelig å få øye på, for det man snakker om det at det vi ser en ny generasjon ledere som kanskje på mange måter bruker en type nasjonalisme for å legitimere sitt eget politiske prosjekt. Det ser vi jo tydelig i dette moderniseringsprosjektet til kronprinsen i Saudi-Arabia. Men vi ser også en type utenrikspolitisk risikovilje som jeg synes virker mer fremtredende enn tidligere. Og det som en veldig spennende situasjon, det at det man kanskje ofte ser på som allierte, som Saudi-Arabia og de Forente Arabiske Emirater, ja, de har opptrådt i en del av disse konfliktene i Midtøsten, blant annet i Jemen, men så har vi også sett at de begynner å støtte konkurrerende grupperinger. Så det innebærer jo at disse ulike aktørene de følger et utenrikspolitisk program som ikke, altså de avstemmer ikke ambisjonene seg imellom, noe som også fører til gnisninger mellom disse landene. Så vi står egentlig oppe i en situasjon hvor allianser tegnes på nytt. Jeg mener at vi ser et mye tettere samarbeid mellom Israel og de Forente Arabiske Emirater i etterkant av disse Abraham-avtalene i 2020, også på det militære og det sikkerhetsmessige området. Så disse alliansene, når disse begynner å tegnes på nytt, så det litt vanskelig å se hvor de kommer til å ende, og hva som kommer til å bli utfallet. Men at det påvirker hvordan denne regionen utvikler seg fremover, det jeg ganske sikker på.
Så hvis vi skal prøve å oppsummere litt den helt sånn akutte situasjonen, kan vi med god tro håpe at i ferd med å roe seg ned allerede, men på litt lengre sikt så må vi regne med at situasjonen i Midtøsten kan forbli temmelig anspent ganske lenge. Er det sånn?
Ja, jeg mener at selv om man kanskje har avverget den helt umiddelbare faren for en stor konfrontasjon mellom eksempelvis Israel og Iran, så er liksom de underliggende spenningene i forholdet mellom disse to landene, og selvfølgelig også i forholdet mellom Israel og en god del andre land i regionen, de jo ikke løst på noen som helst måte. Og som vi snakket om for litt siden, så det nok av potensielle gnister som kan antenne en større brann. Så det jeg vil vel tenke at hvilepuls vel kanskje ikke det som kommer til å være dominerende i denne regionen i ganske lang tid fremover.
Nei. Ok, det får være det for i dag. Noe sier meg, Audun, at det blir ikke siste gang at dette her blir et aktuelt tema å prate om, men tusen takk for at du tok deg tid for å gi oss og lytterne våre en oppdatering. Det setter vi stor pris på. Tusen takk også til Paul Harper. Og sist, men ikke minst, tusen takk, folkens, til alle dere som hørte på. Thank you.
Denne sendingen ble publisert i podcasten Utbytte. Innholdet i sendingen å anse som markedsføringsmateriale fra DNB og ment å være generell spareveiledning. Sendingen skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter, eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investorsituasjon. En investor som har behov for råd eller spørsmål og informasjon som gis, bør kontakte en finansrådgiver. DNB påtar seg ikke noe ansvar, hverken for direkte eller indirekte tap som følge av innholdet i sendingen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Husk at historisk avkastning aldri noe garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Bruk av prognoser for å beregne fremtidig avkastning heller ingen garanti for fremtidig avkastning. Innholdet i sendingen bygger på informasjon fra offentlig tilgjengelige kilder som DNB ser på som pålitelige, men som ikke uavhengig verifisert. Følgelig gir DNB ingen garanti i forhold til nøyaktighet og fullstendighet. Alle uttalelser her reflekterer DNBs, den enkelte ansatte, eller andre tredjeparts vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan ettertid endres uten nærmere beskjed. Ytterligere informasjon om blant annet kildebruk og interessekonflikter tilgjengelig på dnb.no/invest-disclaimer.